Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të Hagës ka vonuar njohjet për Kosovën, ka thënë Prishtina Albert Rohan. Ka kaluar koha hegemonizmit serb, ka deklaruar Fatmir Sejdiu duke komentuar hapin e bazës ushtarake të Serbisë në Luginë në Preshevës. Sulmohet me armë zjarri kuvendi komunali Gjakovës. Në Britaninë e Madhe ka nisur hetimi zyrtar për luftën në Irak. Barack Obama thot se ekonomia amerikane po rritet për të parën në më shumë se një vit. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të Hagës i ka penguar njohjet e reja për Kosovën, tha sot në Prishtinë ish zëvendësi i kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan. Diplomati austriak ka thënë se ardhmja e Kosovës është në familjen evropiane, por antarësimin në Kombet e Bashkuara sipas tij varet nga gatishmëria e Serbisë për ta njohur Kosovën. Presidenti Fatmir Sejdiu ka dekoruar zotin Rohan me medaljen e artë të pavarësisë. Ndjekim holsinë kronikën e Albana Isufit.
Ish zëvendësi kryenegociatori të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan shet ardhmë të ndritshme për Kosovën, por në ndërkohë ai thotë se vendi përballet me probleme dhe sfida. Gjatë një vizite në Kosovë, njëri nga autorët e propozimit për zgjidhjen e statusit të Kosovës në bazë të cilit edhe shpallur pavarësia, ka thënë se njohjet e Kosovës janë penguar nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Many countries who hesitated delayed the recognition problem for after.
Shumë shtete që kanë hezituar e kanë shtyer njohjen, por problemi është se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë shumë i qartë dhe vetë presidenti i GND-s e ka thënë këtë. Me siguri se do të flasë për parimet të caktuara të ligjit ndërkombëtar dhe në anën tjetër do të flasë për realitetin politik dhe në fund secila palë do të thotë se argumentet tona janë reflektuar mirë. Nuk mund të parashikoj se çka do të ndodhë pastaj, por sigurisht si ky rast gjyqësor i pengon njohjet, për këtë jam i sigurt, tha ambasadori Rohan. Ai theksoi se ardhmja e Kosovës është në familjen evropiane, por Rohan parashë vështirësi për antarësimin e mundshëm të Kosovës në Kombet e Bashkuara.
It will become a member of the UN when Serbia is ready to accept Kosovo's independence.
Kosova do të bëhet antare OKB-s atëherë kur Serbia të jetë e gatshme që ta pranojë pavarësinë dhe të heqë dorë nga rezistenca ndaj antarësimit në OKB. Është krejt e thjesht. Rusia ka thënë se do të mbështesë gjithnjë qëndrimin e Serbisë. Rusia mund të vë veto ndaj antarësimit të Kosovës në OKB dhe kjo do të zgjasë derisa Serbia të mos heqë dorë, tha Rohan pas takimit me presidentin Fatmir Sejdiu. Albert Rohan për kontributin e dhënë në zgjidhjen e statusit të Kosovës është dekoruar nga presidenti me medaljen e artë të pavarësisë.
Në kontributin e dhënë për të gjetur formulën më të mirë me cilën Kosova mbështet edhe formalisht me mbështetjen ndërkombëtare pavarësinë e vendit, krahas vullnetit politik të popullit të saj, që si presidenti i vendit sot i dorëzoi këtë medalje për cilën sot ka marrë vendim. Është medalja artë e pavarësisë.
Diplomati austriak ka quajtur nder të madh marrjen e medaljes, duke potencuar se përfshirja e tij në Kosovë nuk ka filluar vetëm në procesin e statusit, por 20 vjet më parë. Rohan sot mbajti një fjalim në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, ndërsa gjatë ditës takon udhëheqës të tjerë të institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Gjakov, personat të panjohur kanë shtën me armë zjarri në ndërtesën e kuvendit komunal të Gjakovës në orët e para të mëngjesit të sotëm. Policia tha se nga prellat janë thyer disa xhama, ndërsa të lënduar nuk ka. Ngjarja ka ndodhur rreth 25 minuta pas mesnate. Policia po i kryen hetimet për të zbardhur rastin të cilin e cilsoi shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Washington, presidenti Barack Obama mbajti një takim me këshilltarët kryesor lidhur me Afganistanin për të diskutuar dërgimin eventual të trupave shtesë, por takimi përfundoi pas një fjalë zyrtare rreth vendimit. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se vendimi mbi trupat shtesë mund të merret në fillim të javës së ardhshme, duke shtuar se presidenti Obama nuk do të bëjë asnjë shpallje gjatë ditës së falënderimeve më 26 nëntor. Teheran. Ministria e Jashtme e Iranit tha se Teherani nuk është kundër të dërgojë jashtë uraniumin, por dëshiron 100% garanca se do të marrë prap karburantin për reaktorin bërthamor të kërkimeve mjekësore. Askush nuk ka thënë se jemi kundër dërgimit jashtë të uraniumit. Nëse kërkojmë 100% garanca, do me thënë se duam të marrim 20% karburant, thazë edhe në Siramin me Manpast. Komentet duke se janë zbutje pozicionit e Iranit ndaj propozimit të Kombeve të Bashkuara që synon t'i heqë drojët se Irani po zhvillon armë bërthamore. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se në planin afatgjatë ekonomia amerikane është në gjendje të mirë falë fuqisë bazike, universiteteve, invencionit dhe dinamikës së fuqisë punëtore. Our economy is growing again. Ekonomia jonë po rritet për të parën herë në më shumë se një vit. Rritja është parakusht për hapjen e vendeve të punës. Ne kemi ndërmarrë vetëm hapjen e parë në shërimin e ekonomisë sonë, tha presidenti Obama. Londër, Britania e Madhe hapi hetimin zyrtar për luftën në Irak. Ish zyrtar të Ministrisë së Jashtme dhe të Mbrojtjes, përfshirish kryeministrin Tony Blair, do dali në seanca dëgjimore publike para Komitetit Pesantarësh. Kreu i Komitetit John Chilcot tha se askush nuk do gjykohet dhe premtoi hetim të drejtë të pavarur.
We are completely determined to write the story.
Ne jemi krejtësisht të përcaktuar për të shkruar historinë plot, bazuar mbi provat që mund të gjejmë. Kemi qasje të plot në tërë dosjet e qeverisë, tha Chilcot. Në vitin 2003 Blair dërgoi rreth 45.000 trupa për të përmbysur Saddam Husseinin. Operacionet luftarake përfunduan në fund të prillit të këtij viti me 179 ushtarë të vdekur britanik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura të premten, do të realizohet takimi i pari drejt për drejtë ndërmjet Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit. Zëdhënësi i qeverisë në Shkup tha se bisedimet do zhvillohen pas një takimi rajonal kushtuar ndryshimeve klimatike që do të mbahet në presë të Greqisë ndërmjet kryeministrave të Maqedonisë, Greqisë dhe Shqipërisë. Kronike i Suf Kadriut.
Në këtë takim mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou do të hapen çështjet që kanë të bëjnë me samitin e dhjetorit të BE-s dhe mundësinë për shmangin e vetës greke për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë negociatat direkte Shkup-Athinë janë mbështetur edhe nga partit opozitare maqedonase. Përfaqësuesi i Partisë Liberal-Demokrate, deputeti Andrej Zhernovski, thotë se edhe pse me vonesë, megjithatë janë të mirëseardhura negociata direkte me Çekoat është më ka dëshmuar se ndërmjetësimi për çështjen e emrit nuk ka dhënë as edhe një rezultat. Por Zhernovski ka dhe vërejtje mbi se çfarë të politikën vetanake të kryeministrit Gruevski. Ajo që neve na pengon por edhe tërë opinionin Maqedonas, qëndron në faktin se Gruevski sërish është sigur edhe para samitit të Bukureshtit shkon pa kurfar konsultimesh dhe pa pasur ne njohuri se cili do të jetë qëndrimi i palës Maqedonase në negociatat me Papandreun, deklaroi Andrej Zhernovski nga Partia Liberal Demokrate. Nga ona tjetër dhe deputeti Stojan Andov thotë se është mëse e domosdoshme që të ketë negociata direkte me Shkupit dhe Athinës dhe nuk pajtohet me vlerësimet dhe kritikat e opozitës për mungesë të konsultimeve, pasi kjo sipas tij vetëm sa do të inkurajon të Gruevskin për të mos arritur zgjidhjen.
Ne i razbiram ovi politiçeri od opozicije ta ovde što postavot vakov uslov.
Nuk i kuptoj përfaqësuesit të opozitës për kushtet që vendosin, pasi në këtë mënyrë do të siguronin alibi Gruevskit para bashkësisë ndërkombëtare se ja opozita nuk i lejon të realizojë negociata direkte. Mendoj se është kërkesë pa kuptim, deklaroi Andov duke shtuar se nuk ka nevojë për konsultime shtesë, pasi Gruevski tashmë i ka të qartë pozicionin e opozitës, andaj edhe mund të negociojë me Papandreun. Para disa ditëve shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt, vendi i të cilit kryeson me Bashkimin Evropian, i bëri thirrje kryeministrave Gruevski dhe Papandreou të ulen në bisedime si mënyra më e sigurt për zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Kosovarët kanë shfaqur dilema rreth vaksinimit kundër gripit të derave. Ata shprehin dyshime për efikasitetin e vaksinës Tamiflu dhe thonë se nuk janë të informuar sa duhet për efektet eventuale anësore të saj. Një anketë në këtë temë me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ismail Bela shpreh dilemat rreth vaksinimit të mundshëm.
Ende nuk dihet, mund të ketë efekte anësore. Unë friksohem, ndoshta është kjo frikë e paarsyeshme, por përndryshe po të isha i bindur se kam nevojë, kisha për ta marrë.
Por krejtësisht ndryshe mendon Flamur Gashi.
Asësi jo, pse vaksina është që po shkakton shumë dëme për njerëz.
Ndryshe Avni Miftari thotë se duhet besuar në efektet pozitive të vaksinës kundër gripit të derrave, nëse ekspertët mjekësor shkencërisht e vërtetojnë këtë.
Në rast që shkencëtarët e kanë vërtetuar dhe kanë gjetë që është zgjidhje edhe është shëruese, pse jo? Këto vaksina i kanë marrë shumica e shtete i kanë përdorur, pse mos më i përdorë edhe unë?
Por Fehmi Gashi thotë se pavarësisht nevojës eventuale për të vaksinuar me Tamiflu, një gjë të tillë nuk do ta pranonte.
Jo, për veti nuk e kisha marrë se s'kem një huri as sa dohet për më posa, pse që bazë do të soi informata që kum dëgjue, edhe pse ka marrë vaksinën nuk ka pas sukses. Vesma shumë i ka shkoj probleme.
Gjashëm, thot edhe Vjolca Geci.
Jo, s'pi shak pranon. Se s'pi besoj, për shumë edhe këty në vaksina, nuk kam besin që të marrë. Do informacionet sakta, të dim, që shkaktojnë.
Ndërka që Arif Kutleshi thekson.
Me sen se preferohet nga qarqët shkencore, medicines do në, dhe botnore dhe evropiane, gjithës si mendej se është më mirë të mirë, si mas preventive kundër gripit e derave.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në farmacitë e Kosovës antibiotiku blehet pa recetën e mjekut, thonë qytetarët, të cilët lirshëm blejnë çfarë do antibiotiku pa te. Autoritetet qendësore e kundërshtojnë shfrytëzimin e shpesh të antibiotikëve dhe thonë se së shpejti do të nxirret ligji që vendos sanksionet rreth mënyrës së përdorimit të antibiotikëve. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tash kanë humbur efikasitetin dhe tani ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zavendësimin e tyre. Por në Kosovë antibiotiku vazhdon të jetë bari më i preferuar për trajtim e madje edhe ftofjeve më të lehta. Ky bar shitet në pjesën më të madhe të farmacive pa pasur recetën e mjekut. Këtë përvojë ka edhe flutura kastrati qytetare.
E ose s'kam ku me qu fëmijën te mjeku. Tashtë ju mësu për çka në kohë të fëmijë dhe pa probleme marë antibiotikun banatore.
Edhe Flanza Berisha, qytetare, gjithashtu thot se në farmaci mund të blijem pa recetë çfarëdo lloj bari.
Po, zakonisht unë konsultuam me mjekun, po e di banatore mirë të thjeshtë pa receptë. Bari, antibiotiku.
Ka dhe të atill që me gjithat preferojnë të konsultohen fillimisht me mjekun mbi përdorimin antibiotikut. Një prej tyre është edhe Ferdane Belopoja.
Por në atjetë mund i marrë me recept pa recept mjekut ju.
Por Gjuner Maksuti, farmacist në Prishtin, thot se në farmacit e vendit nuk shiten antibiotikët pa recept, për pos në disa raste specifike.
Nuk jipët, me qenë se vetëm do raste specifike, por në banatore tona, qytetit Prishtinës nuk ka ndo me dhonë pacienti, do me thonë, antibiotik. Tikun pa recetë mjekut. Për shkak të efekteve anësore, edhe çka është më me rëndësi alergjisë.
Shfrytëzimi i shpeshtë i antibiotikëve pa recetë mjeku është diçka të cilën autoritetet shëndetësore e kundërshtojnë. Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se së shpejti do të nxirret ligji që do të vendosë sanksione rreth mënyrës së përdorimit të antibiotikëve.
10 vjet pas përfundimit të luftës, Ministria e Shëndetësisë ka arritur që tash në fund nxjerr udhëzimi administrativ për recetën dhe udhëzimi administrativ për dokumentacionin unik shëndetësor. Me këto dy udhëzime precizohet qartë se përshkrimi i barnave, sikur janë antibiotikët ose barnat në psikoaktive, dhe tjepën që nga viti ashen vetëm me recetën mjeku.
Si pas Hotit, pas punës një vjeqare nga ana e Ministrisë së Shëndetësis, është bërë testimi në qendrat të mjekësis familjare dhe si rjedhoj e kësaj dhe të shkohet edhe me implementimin e dhënjes e antibiotikve vetëm me recetë dhe përfundimisht dhe të vendoset një regull sa i përket kësaj qështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Sulmohet me armë zjarri kuvendi komunali Gjakovës. Procesin e gjykatën ndërkombëtare të Hagës ka vonuar njohjet për Kosovën, ka thënë Prishtinë Albert Rohan. Ka kaluar koha e hegemonizmit serbe, ka deklaruar Fatmir Sejdiu duke komentuar hapjen e bazës ushtarake të Serbisë në Luginë në Preshevës. Në Britaninë e Madhe ka nisur hetimi zyrtar për luftën në Irak. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.